chiar m-a rugat că prima dată să avem un mic cuvânt ce avem noi de obicei și după aceea să fie întrebările pe care să-i le adresăm mai ales dânsului, pentru că nu o să mai avem iar mult de acum, cine știe, sau cine știe când va mai veni. Mulți dintre dumneavoastră nu știu pe dânsul, pe părintele David Hudson, preot ortodox, dar convertit la ortodoxie. Acum s-a reîntors în America de unde este și are multe, multe să ne spună. Nu știu, eu cred că are multe. Eu cel puțin am învățat multe de la părintele. Și în vremea când ascorul i-a fost cel mai greu, cred că a fost cele mai grele perioade, dânsul a fost cel care, și prin intermediul căruia a lucrat Dumnezeu, de aseară s-a reorganizat cât de cât și s-a refăcut ceea ce trebuia să le facă. Pentru că a fost perioade grele și dânsul a fost omul providențial de atunci. Și nu numai pentru ascor, pentru mulți, mulți, dintre care și eu să cotesc, pe mine m-a folosit mult părintele. Și dacă de acum aveți întrebări de acum, dar dânsul zicea că ne roagă mai bine să începem cu ce avem noi de zis, pe scurt și face asta, până întrebări. O supun sfatului. Mă gândeam și foarte pe scurt o să fiu astăzi, ca să vă închid, mă vedeți, părintele, să vorbim despre un cuvios foarte puțin cunoscut. Sunt convins că 99% din voi nu știu de el. E vorba de Sfântul Dula, un sfânt din Egipt, de prin veacurile 5-6. Deci după ce trecuse acele generații de aur ale monahilor, ale, începând de la Antonie cel Mare, până la Macarie, până la Arsenie, până la ceilalți, totuși au rămas acolo oaze de sfințenie, până la urmă, printre care, iată, s-a arătat ca o stea luminoasă în pustiul Egiptului acest sfânt Dula, puțin cunoscut, prăznuit pe 15 iunie, iată, acum, câteva zile. Și foarte pe scurt vă spun despre el, era un urât la chip, mic de statură, ghebos, neîndemânatic la lucru. Nu era îndemânatic, scăpa lucru din mână. Îi era greu și când citea săracul mai bâlbuit. Așa, pentru asemenea oameni era ușor să fie luat, cum se zice, în colimator de ceilalți mânași, să fie privit ca prostul mănăstirii. Ca cel care le face toate prostiile. Când era o prostie în mănăstire, cine a făcut? Păi Dula, cine scapă aia din mână? Dula. Deși nu el de multe ori sărac. Dar el primea toate bunastele. El când se supăra și până și când nu ploua, când trebuia să plouă, păi cine știe, glumeau pe adresa lui părintele Dula sărac. Păi nu se ruga bine părintele Dula. Ăsta ne ține nou aici din Ion, în mănăstire. De multe ori aproape că ajungeau să creadă lucrul ăsta. Deci era un fel de măscăriș la mănăstire, așa s-o puteau de multe ori, deși el în adâncul era un om al lui Dumnezeu. Știți, omul lui Dumnezeu și se va vedea. Și în trăire, și în toatele lui, omul lui Dumnezeu era, dar iată că, să știți că oameni, mulți, mulți dintre noi, ia uitați-vă la copii, cum dau de un om sărac și prăpădit, imediat se apucă să fugă după el cu pietre, să arunce, să strige. Cam așa suntem și noi cei mari, numai că la alte măsuri, dar cam așa facem. Așa au făcut și cei mânari. Încet, cu ani și ani, și lui se părea firesc. Băi, cea pentru păcatele mele, merită aceasta, iertați părinților, sunt păcătos. Asta era cuvântul lui. Sunt păcătos, iertați-mă, bine mi este. Unde erau cele mai grele munci? Dula, du-te pe aia. Unde era? Da. Și s-a întâmplat, a oprit Dumnezeu starea asta din mănăstire, cum? I-a folosit și pe monahii aceia și l-a folosit de sfârșit și pe Dula și i-a arătat mărimea lui, cum? Într-o zi, unul dintre frații acelei mănăstiri, care se pare că nu era atât de sporită dacă ajunseseră să se comporte așa cu acest frate, l-a ispitit diavolul, că de la Dumnezeu nu putea să fie, și a furat toate vasele sfinte ale mănăstirii, din altar. Și le-a furat, nu știu ce nu-i convenea lui, că nu este pus el preot, că nu este înaintat în grajă, a zis, asta vă arăt eu. Vă dovedesc eu că sunteți, nu sunteți înainte lui Dumnezeu oameni și o să vă, toți o să vă tulburați și o să ziceți, da, uite, ni s-au furat vasele, este în mănăstire blestemată. El nu avea nevoie de vasele acelea sfinte, dar a vrut să le arete lor să-i avertizeze cumva. Fiecare să știți că drumul spre Adipavat cu intenții bune. El credea că face un bine mănăstirii, izmerește pe părinți. Și-a furat vasele mănăstirii. Noaptea târziu, când au venit la biserică să facă slujbă la părinții, s-au adunat, au făcut utrenia, părinții din altar au observat că toate sunt curate, dar n-au zis nimic. Au continuat utrenia, la sfârșit utrenia, au ieșit în fața fraților și au zis, fraților, vasele sunt curate. Cine a furat vasele? Doar numai noi suntem aici în pustiul ăsta, deci nu era ca la mănăstirile noastre de acum, că trec atâția pelerini. Acolo, când trecea un pelerin, era mare lucru. Cineva din mănăstire a furat vasele mănăstirii. Cine? Și așa a făcut și de la Dumnezeu a fost că tocmai noaptea aia, bietul Dula, care de obicei era primul la utrenie și ultimul, ieșea din biserică, s-a îmbolnăvit, n-a putut să ridice din pat. Și au zis toți, a, păi cine, iată, cine lipsește dintre noi? Dula, numai Dula putea să facă lucrul ăsta. Omul ăla mai ascuns, pe care nimeni nu-i pricepea gândirea și nu-l înțelegea. Și zicea, păi acum și-a arătat arama pe față. Atâta timp ne-a stat ca un ghimbe în coastă, acum și-a arătat adevăratul fel de a fi. S-au dus, l-au luat ca pe un tâlhar din chilie, el săracul, încerca să dea jos din pat, mai atunci se roage și el cât de puțin, zicea, uite, părinții se roagă la utrenie și eu stau ca un leneș în coastă. Și tocmai atunci l-au tăbărât pur și simplu în chilie, l-au luat, l-au tâlhar și a zis, da, de ce? Merg eu pe mele la Sfinții Părinți, nu trebuie să-l trageți așa. Hai, tâlharule, deja s-o păteau tâlhar, fără discuții, nu mai era. Și să știți că de multe ori noi așa suntem, fără să nu judecăm, cum zicea Părintele Arsenie Boca, să clătinăm un lucru de 9 ori în mintea noastră și a 10 ori zicem, da, așa este. Noi ce să nu clătinăm, nimic. Decât din prima zicem, asta e sigur, simt eu, am avut o presimțire. Și l-au dus, l-au arătat în fața mai marilor mănăstiri, iată, sigur, el era asta, făcea pe bolnav în chilie, dar am văzut când tocmai stătea jos din pat, toate erau interpretabile dintr-o dată. Altul zice, eu am văzut mâncând verdeață în taină, adică cine știe ce, spanac sau... Altul zice, eu l-am văzut dată când făcea curățenie prin beci, că lua și vin bun și bea, cine știe, săracul beu un pahar de apă de sete, dar pe oamenii mei interpretau un sens rău. Acum, dintr-o dată, toate răutățile mănăstirii au pe capul bietului Dula. Ăsta era de la sine înțeles că și vasul le-o fura, ce să mai... Or, să știți că lucrul acesta era grav în vremea aceea, nu ca la noi acum că se pur un vas și mergem să cumpărăm de la magazin. Că se făceau cu mare greutate și cine știe la ce oră, în ce orașe mari se făceau lucrurile acestea. Și fără să discute, tu ai furat vasă, nu fraților, credeți-mă, eu săracul încerca să dinoțească, nu mint, că minciuna e de la diavol, avea cuvântul ăsta, minciuna e de la diavol, nu pot să minci nici măcar împotriva mea, chiar dacă se prinde toată răutatea. Nu, degeaba, unde l-ai ascuns? Nu era discuția unde, dacă ai furat vasă sau unde l-ai ascuns? L-au lovit, chiar se pare că economul mănăstirii l-a luat, l-au legat și l-au bătut cu pline de bou, vă dați seama la ce aspine rusesele, să fur tu Sfintele vasele lui Dumnezeu, nenorocitule, până nu vei spune, nu vei scăpa. Și după aceea, a doua zi, dacă au văzut că nu spune nimic, el nu avea ce să spună săracul, el tot spunea, iertați-mă părinților, sunt păcătos. Ăsta era cuvântul lui, avea smerenie și atunci. Dacă au văzut că nu spune nimic, au zis să-l dăm pe mâna autorităților, că ăștia pot să scoată vasele de la el. De unde scoate numai Sfinte vase? Rămâne toată obștea fără împărtășanie, nu face liturghie. Și l-au dat pe mâna autorităților, aceia l-au dus ca pe tâlhar, pe un catâr, fără șa, până în Alexandria, cu niște lanțuri mari legate la gât, ca un tâlhar de drumul mare, dezbrăcat de rasă mânăhală. L-au adus în mijlocul orașului, l-au burtat, l-au bătut joc de oameni de el, pe străzi. Erau văzut atunci tâlharii și l-au bătut cu vină de bou și cu cărbune aprins, sub burtă și tot felul, numai să spună unde sunt Sfintele vasele. Nu avea ce să spună, el tot zicea săracul, bateți-mă, bateți-mă, că și eu ca argintul mă voi curăți. Știa, știi, psalmii, că Dumnezeu ne încearcă și ca pe argint ne strecoară. Și aceea parcă și mai mult turbau, auzi, și că o strecurăm noi cu el argint, el care e tâlhar și nenorocit și băteau și mai cu aspine, l-au făcut o rană. El avea de 160 de ani. Și i-a plinat pe părinții mănăstirii și au zis, domnule, nu avem ce să scoatem de la el. L-am bătut mai mult decât pe orice tâlhar, dar nu spune nimic. Deci alții spunea imediat că tâlharii nu erau așa curajoși ca Dula săracul, care se pătimea pentru Dumnezeu, într-un fel. Și au venit părinții și au zis, atunci ce putem face? Păi ce putem face? Să aplicăm înainte legea omenească, care spune ce fură vase sfinte, să-i se taie mâinile. Vase sfinte, lucruri sfinte. Și a zis, ce să facem părinților? Să-i tăiem mâinile ca la... Și ei au fost de acord. Monahii au fost de acord. Oamenii lui Dumnezeu. Și atunci, în grupul acela de monahi, era și cel care furase, s-a săpun găinul și a zis, adică, pentru că credea în Dumnezeu. Se spune, se taie și mâinile. S-a îndurat atât, l-au bătut în valul ăsta. Nu se poate. Și a ieșit și a zis, fraților, stați așa, că eu sunt ăla care am... făcut lucrurile acestea, uite, lucrurile sunt ascunse acolo, s-au dus prima dată să vadă dacă chiar sunt ascunse acolo sau dacă nu-i chiar cu prea mare inimă și mărenimie și vrea să fie în locul acelui părinte. Dacă ăsta minte, numai să-l scape pe Dula. S-au dus, au văzut și într-adevăr așa era și atunci l-au dus înapoi la mănăstire, el era numai o rană. Și au început toți să vină să-și ceară iertare, iartă-ne Dula, iartă-ne. Și și atunci zicea, fraților, pe mine să mă iertați, că voi n-ați avut neînțelegeri. Deci voi ați fost cu inima bună, el sărac, îi îndreptățea. A fost un om mare și cu inima bună și smerită, că altfel nu puteai să fie așa la lucrurile acestea. Deci, de un lucru singur mă tem de judecata lui Dumnezeu asupra voastră. Și mă rog să nu vă judece asta. Și a treia zi a murit. Deci, după bătăile astea și murit. Și după moartea sa, vă dați seama că toată mănăstirea se simțea vinovată. I se închina ca la moaște. Pur și simplu, l-a duseseră în mijlocul bisericii și se închinau ca la moaște. A zis, acesta e mucenicul nostru, l-am mucenit și l-am omorât pe Hristos. Noi dacă am fi trăit pe vremea lui Hristos, îl omoram. Erau convinși acum că acele cântări de la strană nu sunt povești. Unde zice că noi am fost cei ce l-am simțit Hristos, noi am fost cei ce l-am înțepat cu surița în coastră. Așa am făcut și pe vremea, ne credeam îndreptățiți în numele evreilor și aveai legii cele vechi, să luăm pe acest proroc care ne schimbă nouă legea. Așa și noi pe pieptul Dula, l-am omorât. Și a fost nevoit starețul să-i scoată afară din biserică și să închidă ușile, pentru că era o jale necurmată la sicriul lui acolo. Și zice că până au ținut închis de dimineața până seara, spre orele 6, când trebuia să se facă vecernia, când au venit și alți părinți la alte mănăstiri din împrejurimi, să-i facă slujba mormântării. Și când au deschis, asta e o minune care a rămas vestită în părțile acelea ale Egiptului, și care rar s-a mai întâlnit la alți sfinți, când au deschis ușile bisericuții acelea, care n-avea altă ieșire și n-avea unde să... Au găsit numai hainele sale și papucii să-i îngrafă. Și el n-a mai fost posibil. Și a fost și a rămas în tradiție ca cel bun pentru smerenia lui, că nu se știe și nu s-a auzit să-i fost mare rugător, nu s-a auzit de el să fi făcut cine știe câte mii de metanii pe zi, nu s-a auzit de el să fi fost mare postitor, păi de-aia de-aia și judecau de multe ori părinții ceilor. Și pentru smerenia lui și blândețea lui, l-a ridicat Dumnezeu cu trupul la cer. Altfel nu puteau să înțeleagă, sau poate i-a spus lucrul de acești oameni care, iată, au ajuns să-l ucidă. Nu se știe lucrul acesta. Oricum, acest fericit Dula este plătunit pe 15 iunie. Îl spun mai deosebit. Și care din nou ne arată că mare să ne Dumnezeu din dreptul și în regnă. Mare. Mai mult decât orice, de aceea, exact, de fapt, cum sunt vorbele Mântuitorului. Milă voiești și nu jertfă. Jertfă este să te jertfești, să-ți faci mai tani, să... Nu că nu vrea Dumnezeu acestea, dar dacă nu este milă și blândețe, nu prea vă luăm. Nu știu, dacă aveți întrebați, dacă vreți să-L întrebați cu Părintele, poate legat chiar de viață aceasta pe care... Părinte, eu vreau să vă întreb, așa, să fac două să nu vă întreb, că eu, tocmai eu încerc să întreb și nu încerc să întreb nici al ceilalți. Cum am înțeles noi cât de cât când ați venit, că a fost greu să vă învățați aici, nu? Cum a fost să vă reînvățați cu alt mediu? Cum v-ați obișnuit cu oamenii aceia? Cum ne vedeți de acolo pe noi, românii și creștinii cu lor și așa? Cred, multe întrebări.
A fost grea acomodarea. Oricând când treci dintr-o cultură în alta, e greu să te acomodezi. Toate lucrurile se adaptă. Și fiind că am venit aici în capacitatea de misionar pregătiți, oarecum, ca să ne acomodăm. Atunci nu ne-a fost foarte greu. Nu a fost mare stres.
Să le zic, probabil mulți nu știu. Părintele a venit ca și misionar baptist, Părinte, nu? Neoprotestant. Și mers de Biserica Neoprotestantă în America, misionar în România. Și aici s-a convertit și s-a întors înapoi ca misionar, poate acolo, cred eu, mă gândesc.
Da, deci, venind înspre România, poate n-a fost foarte greu. Și această convertire și acomodare și toate acestea au avut loc într-un timp mai lung și mai lejer. Dar, întorcându-ne acasă, imediat trebuia să găsim de lucru, să ne stabilim undeva, deci am rupt multe legături familiale și Deci nu mai aveam unde să mergem, nu mai aveam unde, să zicem, că suntem acasă. Și a trebuit să începem la vârstă de 50 de ani, ca și niște tineri. Dar mi-a ajutat Dumnezeu.
Care este situația ortodoxă din America?
Situația ortodoxă din America.
Românilor ortodoxi.
Românilor. În primul rând, trebuie să zic că românii sunt despărțiți în două eparhii, două jurisdicții, au două episcop, arhiepiscop. Deci cei care s-au dus înainte de Revoluție, cu mult, sunt cei care răspund pentru această dezbinare. Unde locuim noi sunt români doar de după Revoluție. Comunitățile sunt mai mici și totuși s-au dezbinat în două biserici. Și, deci, sunt dispuși să se facă scandal între ei, da, și să... Pentru că mulți dintre ei sunt oameni fără educație creștină, mulți oameni buni care acolo au găsit sau au regăsit biserică, n-au avut o educație creștină aici. Și chiar, spre exemplu, omul care se cântă la strană nu are niciun fel de pregătire și nu știe decât Sfânta Liturghie, altceva nu cântă. Oamenii lucrează, la sărbători nu suntem liberi, numai duminică.
Nici preoții.
Dacă lucrează, nu.
Și în general lucrează preoții.
Lucrează preoții români pentru că n-au salari de la biserică. Majoritatea.
Sunt sub jurisdicția Patriarhiei Române?
La noi, deci, o biserică este sub OCA, Episcopia Românească, în cadrul Bisericii Ortodoxe Americane. Și cealaltă este sub Patriarhie.
Vreau să întreb, ați reușit ușor să le acceptați și să definiți așa?
Asta vrei să zici. Icoanele bizantine?
Icoanele. Știți de ce nu gândesc, Părinte? Că și multe ortodoxi, care, cum am zis noastră, care nu sunt foarte bine educați de nici creștinește, de multe ori gândesc că poate să-i dau lucrurile astea și noi continuăm aici și mulți evită să-i închină. Și atunci el se gândește dumneavoastră care poate ați fost educați de micul pe vostru de cum ați, cum le-ați acceptat, cum le-ați primit?
În primul rând n-am avut o dispoziție iconoclastă niciodată. Și nu provin dintr-un mediu extremist. Arta sau pictura creștină a existat la noi în biserică. Icoana, ca și icoana, e altceva. Și icoana bizantină e altceva. De aia n-am înțeles ce vrei să întrebi. Atunci când am sosit aici, în 93, am fost interesat de ortodoxia, dar mergând așa prin biserici ortodoxe, neavând lângă noi cineva să ne explice, cineva să ne fie ghid, n-am înțeles multe lucruri. Dar apropierea noastră la ortodoxie s-a întâmplat atunci când am cunoscut un om care ne-a acceptat, nu ne-a condamnat, ne-a invitat cu el la biserică și venind de biserică ne-a întrebat primul lucru, dacă sărutăm icoanele. De ce nu? Dacă așa este obiceiul, aici așa facem. Deci n-am făcut mare problemă din sărutare icoanele.
Mare lucru, că deci mai important să fii deschis cum a fost părintele decât să fii obtus la noi. Nici o legătură cu nimeni altceva.
Dar creștinismul în Statele Unite, acum sub ce formă se prezintă? Creștinismul în state. Cum îl vedeți? Cum îl percepeți raportat?
Cum ați făcut trecerea asta? A fost grea, greoaie? Ce n-ați înțeles mai? Ce ți s-a părut cel mai greu de primit? Păi, ne avem atât de întrebări.
Da, el a întrebat cum este
creștinismul, cum se prezintă creștinismul.
Da. Deci în America, dacă înțelegeți istoria Americii, există ca și națiune de 200 și ceva de ani. Și cum a luat ființă atunci în secolul 17, când au început emigrările mai mari. A fost o perioadă de expansiune din partea țărilor din Europa. Și, bineînțeles, din motive probabil mai mult economice, primiteau acolo pioneri. Dar între ei s-au dus și comunități de creștini sectari, ieșiți din cadrul Bisericii Anglicane, Bisericii Reformate și așa mai departe.
Anabaptiști, în general protestanți și neoprotestanți.
Sectari din cadrul protestantismului, da. Fel de fel, care provenind din alte țări, din diferite țări și din diferite confesiuni, acolo s-au multiplicat și venind și toate confesiunile cu oamenii care au emigrat din aceste țări, au ajuns toate confesiunile creștine și evrei. La început a fost deci temelia guvernului american sau civilizației americane s-a bazat pe toleranța religiei și să nu fie stabilită nicio religie, să nu fie susținută de către stat sau să nu existe legături. Deși cetățenii au fost creștini în majoritate. Dar spre exemplu, când comunitatea baptistă din Statele Unite s-a format, este religia. Acum musulmanul și indusul, așa se zice?
Da, indus.
Deci toți au aceleași drepturi și există o nepăsare față de credință. La noi, în Atlanta, unde locuim, este templul indus, așa se zice, indus. Sunt moschee, sunt de toate religiile. Așa că noi când am venit aici, și noi, deci până la sosirea noastră aici, la vârstă de vreo 40 de ani, am trecut prin câteva comunități creștine. Se vede viața creștină ca un pelerinaj și cauți prin diferite culte ca să găsești ceea ce te ajută mai mult sau îți place mai mult sau crezi tu că e mai adevărat. Și având și un pic de pregătire teologică, bineînțeles că mă interesau bisericile vechi, ca și Biserica Catolică, Biserica Ortodoxă. Știam, spre exemplu, că forma chinării creștine trebuia să fie cultul creștin este are la mijlocul lui Euharistia, ceea ce nu există la protestanți. Așa că dădeam seama că trebuie să găsesc cumva, dar aveam și multe prejudecăți, multe probleme pierici ca să ne apropiem de ortodoxie sau catolicism. Și mai ales de ordin moral. Deci, protestanții știu că bisericile vechi, Biserica Catolică, Biserica Ortodoxă, de exemplu, sunt foarte corupte. Ierarhia și oamenii în general nu prea au credință, nu trăiesc ca și creștini.
Și-au
impresia că aceste religii sunt doar niște formalisme și tradiții.
Și-au impresia că adevărata morală e la ei?
Da.
Că de fapt pe asta se și bazează sectarismul, pe ideea unei moralități pure pe care o caută și pe care o găsesc.
Deci aceasta este baza sectarismului, că se mai poate crea ca și din ex-miliu, comunitate creștină, neavând istorie. Deci, direct.
Și că tradiția e un balast pe care ei îl înlătură și să, pe Scriptură, descoperă adevărata credință.
Așa că, fiindcă sunt, am fost deja în starea aceea de căutare și știind că au fost alți neoprotestanți care s-au convertit la ortodoxie, am fost deja deschis la aceasta și bineînțeles că ajungând aici, având primul contact cu comunitatea baptistă și neoprotestantă, toate piericile sau toate prejudicațiile noastre față de ortodoxie au fost înjurite, au fost
eliberate.
Rănite.
Da. Și numai prin, pot să zic, printr-o minune am ajuns să pătrund adevăratul sens al ortodoxiei. Și după aceea a mai durat 3 ani până la convertire, a fost bărătate.
Și cât e adevărat din aceste protestantismul are ideea asta, acestea sunt religii învechite, care o ierarhie putredă, cu așa, cât
care
e adevărat
care, care de fapt fac civilizația post-bizantină în jos.
Da?
Da. Care, de fapt, țin țările post-bizantine în lanțuri și regresivitate.
Cât din părerea asta ce era în general și este la forță, a mai rămas acum? Adică cât e adevărat? Că este un adevăr și aici. În sensul că este și corupție, este și răutate și biserică. Dar cât?
credință de la adorație.
Știți, când ați plecat, înainte de a pleca, părinte, l-am întrebat, părinte, ce simțiți așa când ați plecat, când plecați de aici? Ce puteți zice de noi, despre noi ortodoxi? Și din s-a zis, stați pe munte de aur, dar nu știți că stați pe munte. În sensul ăsta că nu ne vedem seama de valorile pe care le avem, nu le prea trăim.
Cunoașteți pilda despre mărturisitorul care a fost ascuns
într-o
cană. Cam așa mi se pare că este creștinismul adevărat. Trebuie căutat, trebuie găsit. Înțelegeți ce vreau?
Adică cel mai important în apropierea de Dumnezeu, cunoașterea prin cuvânt, prin rațiune, sau să simți tu legătura cu Dumnezeu, așa,
o
prin
cult, prin... Sau prin...
Da.
Amândouă?
Nu știu.
O să deschid subiectul al doilea la care ne gândeam și în perspectiva asta o să întreb și pe părintele ce părere are. Foarte pe scurt. Mă gândeam la trecută și mă gândesc și acum să vorbim foarte, foarte pe scurt, pentru că oricum nu este timpul, despre cum putem ispiti pe Dumnezeu sau în ce fel ispitim noi pe Dumnezeu. Știți că este și o poruncă, nu o poruncă. De fapt, este ca o poruncă să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Și eu, citind la Sfinții Părinți, nu după mintea mea, am zis, una dintre ispitele pe care poate o aducă omului neîncetat lui Dumnezeu, ziceau părinții, este când tu te declari cât de cât credincios și ești într-un fel credincios, ești într-un fel, deși prea puțin se poate spune că ești credincios cu adevărat, dacă vei face asta ce vreau să spun acum, și totdeauna încep să judeci tot ce se întâmplă în viață. Dar de ce mi-a făcut Dumnezeu mie asta? Dar de ce să mi se întâmplă mie asta? Dar de ce nu s-a întâmplat asta? Tot timpul ai ceva de spus împotriva lui Dumnezeu. Tot timpul cârtești împotriva lui. Părinții numeau asta ispitirea lui Dumnezeu. Deci îl ispitești pe Dumnezeu. Și plecau de la acel citat de la Înțelepciunea lui Solomon, care zice, Dumnezeu nu se descoperă celor ce îl ispitesc pe El. Ei, oamenilor care cârtesc neîncetat la tot ce li se întâmplă și nu pot să simte că tot ce se întâmplă este de la Dumnezeu și că este voia Lui, chiar dacă pe moment se pare că este împotriva ta, dar poate să fie de fapt un mare bine, dar tu, cu mintea ta omenească strântă, zici totuși, nu cred că de ce nu mi s-a întâmplat mie să iau premiul întâi, de ce trebuia să iau premiul trei. Și lucruri de genul ăsta pe care în momentul ăla ni se par cele mai logice posibile și Dumnezeu mi-a făcut o nedreptate. Și un asemenea fel de gândire care exclude a tot prezența lui Dumnezeu și a tot puternicia sa asupra vieții omului, că niciun fir de păr nu se mișcă fără voia lui, un nou ispitire al lui Dumnezeu. Și îi spunea unor asemenea oameni Dumnezeu, nu li se descoperă. Nu li se descoperă oamenilor acestea. Așa spunea ei. Și cred că așa este. Dacă voi aveți o părere sau o întrebare legat de lucrul acesta. Și un al doilea mod de a ispiti pe Dumnezeu, ziceau ei, este atunci când viața ta nu este la măsura vieții creștinești. Pe departe, oricum e viața noastră măsura vieții creștinești și cele de sfârșit pentru Hristos. Dar nici măcar nu se străduiește să fie, adică stai și să lăpșuiești în păcate mari, fără să te străduiești măcar să ieși din ele, și în același timp te rogi cu toată stăruința lui Dumnezeu în anumite momente și spui, da, asta facem toți. Suntem cum suntem, trăim cum trăim și plus se întâmplă ceva rău, plus nu ne convine ceva, atunci intră la de zi mari creștini și începe să ne rugăm cu toată stăruința să ne dea Dumnezeu ceva sau să ne rezolve ceva. Dacă nu ne dă, suntem distruși și terminați și îl acuzăm pe Dumnezeu și îl acuzăm de nedreptate și de asprime și de toate celelalte. Iar dacă ne dă, revenim iar la felul nostru normal de a fi și în păcatele noastre. Și asta e un al doilea fel de a ispiti pe Dumnezeu. Un fel de a fi neplăcut lui Dumnezeu.
Dar nu putem vorbi...
E ca și cum, știți, o secundă, ca și cum un soț și o soție, soțul toată ziua umblă pe altundeva decât să stea acasă și când dă de greu și nu mai are bani și vai de capul, vine și zice, primește mâncă două, trei zile aici, așa, o să fiu băiat bun și așa, și după ce își revine puțin și se însănătoșește, pleacă iar. E aceeași chestie, a spus aspră, dar e același lucru ce facem cu Dumnezeu. Păi ne mirăm ce are Dumnezeu cu noi. De ce nu Dumnezeu? De ce nu-L fac? De ce nu-L simțim? De ce nu-L trăim? De ce nu-I se descoperă? Și iată că se împlinesc cuvântul Sfântului bratului Solomon, care spune celor care ispitesc pe Dumnezeu, Dumnezeu nu îi se descoperă. Deci din acestea două, sunt și alte modalități nesfârșite, sunt convins că și poate Părintele se gândește la altceva legat de a-L ispiti pe Dumnezeu. Cum putem să-L ispitim pe Dumnezeu? Eu la acestea două, nu nimic. Crezi că mai sunt alte Părintele pe care putem să-L ispitim? Nu? Sau uite, aveți voi întrebări?
Dar nu putem vorbi de ispitirea lui Dumnezeu și în încercarea de a cunoaște voia Lui. Aceea nu-i tot ispitirea lui Dumnezeu.
Nu știu, aici cuvântul ăsta ispitirea e luat în sensul cel mai negativ posibil, deci, în sensul lui sumbru, întunecat. Există și o încercare, dar aceea mai bine să nu ispitim pe Dumnezeu, să vedem care e voia Lui, să încercăm voia Lui, nu știu. Dar oricum, cât omul e cu sincer în căutarea Lui și nu face... Aici e vorba de vicleșug. Ispitire, e vorba de vicleșug. Adică tu știi foarte bine că după ce te vei ruga și vei primi lucrurile, te întorci alu la ale tale. Chiar dacă duci pe moment, zici, Doamne, dacă ai putea tu să mă ajuți, dar tu nu vrei deloc, nici cum. Ei nu vezi o posibilitate. Ți-ar putea să arbă de și nenorocită viața până lucrurile acelea. Fără să trăiești în desfânări și în alte lucruri. Dar pe moment, pentru că e situație critică, zici orice. Și aceasta este ispitirea lui Dumnezeu. Sau ce să mai spunem, sunt atâtea ispitire ale Dumnezeu. Putem să primim altfel. De exemplu, poți să pleci de acasă, trebuie să pleci într-o noapte undeva. Poți să pleci de acasă pe un drum luminat și poți să pleci undeva pe un drum întunecat printr-o pădure. Și tu, pentru ca să-ți arezi tu bărbăția în fața cuiva sau cine știe ce să arăți, o iei pe drumul întunecat. Și aceasta este o ispitire ale Dumnezeu. Zic că las că mă ajut Dumnezeu. Mă scapă de numai ca să-mi arăt eu și pe aia să mă lau două zile, trei voi. Deci pe drumul ăla, mă, ce greu a fost, că urla câine, urla lucru, niciun meu. Deci cum? Nu înțeleg, nu simți și voi, poate. Nu este ispitirea lui Dumnezeu prin asta. Nu îi cercăm milostivirea și s-ar putea să-mi lasă în mâine câinilor. No. Deci iată o altă ispitirea lui Dumnezeu. Poate aveți voi o altă gândere la ispitirea lui Dumnezeu. Sau o întrebare.
Mă gândesc să-L întreb pe Părintele în legătură cu slujbele astea. Ați văzut, știți cum se fac slujbele. Am văzut, de exemplu, la televizor acum cu evenimentele din 11 septembrie. Față de slujbele ortodoxe, mi s-au părut așa de simpliste ce a făcut ei acolo. Mă rog că nici n-am înțeles mare lucru, dar raportat de soborul de preoți de la noi, de rânduiala de rugăciune, de o tradiție. Dincolo părea așa, ceva, un concert, deci nu, se pierdea duhul de rugăciune, de implorare, era așa o drăgălășenie, dacă vreți, nu știu, ceva așa omenesc, așa, de concert, n-am avut deloc sentimentul rugăciunii, a implorării, a proșternerii, a invocării Duhului Sfânt, nu știu, cum comentați? Și încă un lucru care îmi stă pe limbă să vă spun, deși e puțin amestecat cu politică, dar totuși mi se pare jignitor pentru noi, pentru creștini. Aseară, de exemplu, la televizor, au spus arabii că trebuie să ia măsuri împotriva necredincioșilor. Adică, vedeți, am avut sentimentul că, uite, americanii au transformat creștinismul în necredință. Sau cum
interpretați?
Nu, au făcut, dar totuși, de ce să se războiască așa cu americani? De ce să nu războiesc? Sigur că e și politică întrebarea, dar oricum politica și religia merg mână în mână. Totuși mi s-a părut aici că e o chestie gravă așa, un afront adus americani și prin ei, că ei ca reprezentanți totuși ai creștinătății, s-a adus întregii lumi creștine. Acuza asta de necredință și de necredincioși. Nu știu, nu vi se pare că ei mai degrabă strică creștinismul decât îl stricăm noi, ortodoxi și catolici, prin corupția, să zicem, materială, ei la alte nivele. Nu vi se pare? Nu, americani.
Strică
creștinismul prin lupta asta pe care o poartă pentru bogățiile lumii cu lumea arabă. Nu? Eu așa am simțit-o de la televiziune. Așa am văzut și așa am simțit ideea asta, că uite cum percep, în special cum percep arabii chestia asta, ca o luptă nu numai cu americani, ci acum iată cu toți creștinii reprezentați de americani.
Musulmanii au credința lor, prin definiție, că ne consideră pe toți creștinii și evrei, deci pe toată lumea care este ne-musulmană, că suntem infidel, că trebuie cuceriți, convertiți.
Dar nu credeți că n-ar fi bine să intrăm așa în ciocnire cu noi?
Nu?
Asta
sunt adevărat.
Nu, știi că și câți americani sunt împotrivă.
Nu cunoaștem istoria mare. Istoria islamului. Să citiți istoria islamului. Să vedeți că nu e nimic nou. Care ce se întâmplă.
Acum nu americanii s-au dus peste ei acolo. Totuși, nu islamicii s-au dus peste ei.
Felul bizantin este mai mult de bine decât America pentru starea lumii de astăzi.
În ce fel? Cum?
De cădere de creștinismul în Bizantin a avut mai mult mai mult de influență la mai multe legături, mai multe a fost mai mult pricină la căderii creștinismul decât cea ceva. Vieții americani care abia sunt creștini.
Și eu cred că faptele vieții noastre și dacă am fi noi creștini.
Să citiți istoria interferențelor între islam și creștinismul bizantin.
Acele sunt fapte trecute, consumate ale istoriei. Acum trăim altă realitate.
Știu că pildă unde am citit-o eu nu era scris numele, dar știu că în altă cărți apărea cu numele acest sfânt, dar nu mai știu, poate știți voi careva. Deci un sfânt din pustie care venea și aducea coșurile în Alexandria și le vindea ca să aibă bani și să facă după aceea să-și cumpere pezmet pentru încă o jumătate de an. Și totdeauna când venea, se găzduia la un pietrar, un om care cioplea în piatră. Și cred că știți mult de asta. Cioplea în piatră și din asta își câștiga, vă dați seama ce greu e, cioplește în piatră. Vins piatra, probabil, cine știe, și atunci, pentru pavările acelea romane, ale drumurilor. Și vins piatra, din ce vindea el, lăsa lui o parte și familiei sale, și restul avea grijă, când veneau monahii din pustietate sau al săraci, adunau la casa lui și vedea în care și noaptea acolo rămâneau peste noapte la casa lui, și cu altă parte și mai rămânea, dea la săraci de prin oraș. Vă dați seama, făcea multe milostenie cu puținul lui care l-avea. Și totdeauna acest monah acolo găzduia noaptea. Și alți monahi care veneau, și alți săraci, alături de săraci, monahi, toți acolo erau găzduiți, mâncau. Și foarte mulți îl slăveau pe pitranul ăsta. Uite, măi, ce om al lui Dumnezeu, uite ce. Și nu s-a gândit Sfântul acesta lui Dumnezeu, de ce acest om care vrea să facă atâta bine și nu are bani să facă mai mult, Dumnezeu nu-i dă mai mult. De ce? A zis el. Și se certa cu Dumnezeu și s-a rugat neîncetat, Doamne, dar te rog, cu toată ființa să ruga, să-i dea Dumnezeu mai mulți bani, să-l îmbogățească, să se poată face să fie și mai mult. Și după multă rugăciune, i s-a arătat Dumnezeu și a zis, de ce ispitești pe Dumnezeu? Și el a zis, dar cred așa, dar dacă lui nu va folosi bogăția asta și va vedea răspunsul de sfătului, da, da, eu l-am văzut, eu deosebit, asta nu cade. Bine, și peste puține zile, săpând pietrarul, a dat de o comoară, o piatră săpată, cine știe de când, lăsată. Și vă dați seama, prima dată s-a gândit să dea la sărași, să facă, să dreagă. Încetul cu încetul i s-a suit la cap, a ținut ascuns comoara. A văzut, a dat de gustul plăcerilor lumii ăstea. S-a mai dus prin Constantinopol și a mai cumpărat ceva, păi a văzut ce e acolo, ce bogăția lumii adunată acolo. Și ce mai stau eu aici între prăbăduchești? Nu, dar Constantinopol. și-a vândut totul aici, și-a vândut-o, și-a lăsat casa aici, prăvădită, și s-a dus la Constantinopol cu cufărul de aur. Și acolo, în scurt timp, pentru că banii cumpără pe oricine, și toate au fost cu bună intenție la început, că drumul spre Adică cu intenții bune. Vreau să ajută alții fiind sus în împăratul, să rupânțe, să facă case de asta. Pentru copii amărâți, pentru nu știu ce, toate erau foarte bine rânduite. Și încet a uitat de lucrurile astea și a cumpărat pe mulți cu banii aceia și a ajuns unul dintre sfătuitorii împăratului. A mare înaintea împăratului. Și monahul, după puțin, după câteva luni, a ieșit iar în coșurile astea. Nu mai aștepta nimeni. Pietrarul dispăruse complet. Din oraș, unde e Pietrarul, unde nu se știe. Erau niște vorbe că ar fi dat el de o comandă, dar nimeni nu știa sigur. Și când va pe la Constantinopol și s-a înspăimântat. Ce face acolo? Și a început și a zis, măi, dau rost, eu voi da răspunsul, zic că domnul e ăsta. Și mă duc la Constantinopol, s-a dus la Constantinopol și l-a căutat și a aflat unde e, a aflat casa și s-a dus acolo în față casă, i-a bătut la poartă, le zis, pătarul, stăpânul doarme, e obosit. L-a închis în nas, poate monac prăpădit de ei. Erau mulțime de monac, sărac, prăpădiți. Dacă acum am Cluj și sunt câți, dar la Constantinopol, unde vă dați seama câți erau, dacă atunci, în perioada iconoclasmului, se spune că au fugit din părțile Bizanțului spre în Italia, să se ascundă de iconoclasm, 50.000 de monahi. Deci nu, ca noi acum, nu știu câte avem, câteva mii. Și l-am dat afară. Când a ieșit acela, înconjurat de cum ar fi vremea asta, bodyguards, da? Că atunci era, dă o știre care prejmuia, vrea pe sfernic cu păratului, îmbrăcat în corpulire și în vizor, ăsta a sărit săracul. Omule, mă știi, ăsta nimeni mai știa, l-a cunoscut sus, și mai vrea și săracul ăla, și ăla vrea bani. Cine știu, eu pe am mâncat ceva și nici nu vrea să asculte, am treabă, am probleme, să sfernic cu păratului. Și iar a încercat de câteva ori și ăsta a fost de nădejde, nu mai putea să facă, nici cum nu putea să ajungă la omul ăsta. Și atunci mă duc înapoi și s-am suit pe corabie să se ducă înapoi acasă, distrus, disperat, ce va face. Și pe corabie, noaptea înainte de a pleca, a avut un